Já, það svo var, ég þá var að fara að sníða og svo að sauma og að sauma í höndunum, ekki var maskínan.
Nei, nei.
Og þegar átti að fara að sauma stanga, til dæmis kaga, handakallinni.
Já.
Marg stanga breiða kaga og þá var það að gera þetta allt í höndunum og stanga út og inn og út og inn. Heldur að þetta er nú verið áhleipa verk.
Nei.
Og gera þetta svo beint og svo fínt eins og það næri því eins og það væri maskinu stangað.
Já.
Sporin ekki, er náttúrulega stærri daldið en svo dásamlega bein og jafn hertað í öllu saman.
Já.
Og það var sem var kallað fastastöng.
Já.
Svo aðferðin við þetta, þessar stöngu.
Já, og var það svona inn og út?
Já,
eða upp og nýður?
Það var inn og út. Og var það sjá það beggja megin, annars vegar að það væri eins og hérna á réttunni áttu að vera eins og maskínustanga.
Já.
Spor við spor.
Já.
En á hinni síðinni, hinni megin,
já,
þar var það eins og kunstbroderí. Alltaf átti að vera stungið nálinni utan við bandið hinni megin.
Já, já.
Svo alltaf væri eins og snúra.
Já, einnig.
En það stangar svona brúnirnar á jökkunum allt í kring og buxunum og þetta.
Já,
það var ekkert smáverk. Þú getur skilið það hvort það hafi verið á hlutaverk og hafa mikið að gera.
Já.
Já.
Heyrðu, þú talar hellulit.
Já.
Hvernig unniði hann?
Það var útlendurlitur.
Nú, það var útlendurlitur.
Það var kallið hella.
Já.
Og bragðið af henni var svo einkennilega ginnandi að mann langaði ég geta það, sleikja helluna.
Já.
Hún var eins og lifur rauð, það var við hvað ég var, já, ég held að þetta helst að líka í laginu við steinkol.
Já.
Það var svona, hún var ofta snærsólis hörf.
Já.
Það gat brotnað.
Já.
Og þetta var selt eftir vigt.
Þetta hefur verið selt.
Þetta var selt eftir vigt þessi hella.
Já.
Hún var svona lifrauð og einkennilega skrítið þægilegt bragð það eins og